We mwega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa itumi ne nyigisha kugosha mwathani umuthi ni atuhete muoyo agatuhe afya ya mwiri agatumenyerera na family shito ni atuhonoketie mwathani agosho maundu maria ngai atuikire ni maingi na ona umuthi ni guturathima na kiugo mutungatiri James Karisho ni guturehera ithomo ria umuthi chitaguo Njoki wa Njuguna.
Nidakwira karefu tutwarane twi hamwe nginyagia hau tukinyete rugendo-ini rwito ngwihoka muthikiria wakwa ni uradirikana ni tukoretwo tugitwikaniria mabuku-ini ma ijili thiini wa kirikaniro kieru na tukatwikania ibuku ria Mathayo tukatwikania ibuku ria Mariko ria Johana na riu tukaingira ibuku ringi na nirio ibuku ria Atumwo. Mafuku masio mana dagweta, Mathayo, Mariko, Luka na Johana, masio nimo mafuku mare ya tuetaga, mafuku ma ijili. Hidia toko leto toge tuweka ni mafuku maya, ni tuenete uhoro wangu shiro kwa mwadhani Jesu gokurago wake, na onatokona uhoro wotu gata wake. Ni tuenete ginyorea aku ili hau mudharafaine, akiabone todo wame hia maito, na tokona te toko kuwa aku ili ni aliokire akiuma kuri aria kuo na nikio tukoragwa twina kirigiriro mwiri umwe wa rwimbo ainri akiuga atiriria moragire Jesu ri meciragia ni mahotana ide handu hoguo ri Jesu mwena wake niguo wahotanire tondu riri ijiri no irathie na mbere amu emuoyo meciragia akua uhoro ni wathira no nake Jesu akiriuka na tondu emuoyo ni ariukire ri ijiri tutigutigithiria hau mabuku-ini macio ma ijiri ende ni guthie tuguthie na mbere nayo ni tondu emuoyo na riu ni tondu emuoyo uhoro uyu riu ugututonyia ibuku-ini ringi ria kirikaniro kieru na rio nirio ibuku ria Atumwo. Ibuku riri ria Atumwo rirumirire ibuku ria Johana. Ibuku riri ritwarithitie na mbere uhoro ria ukoretwo ukiario thiini wa mabuku ma ijiri muno makiria no tugia tirikoretwo rigitwarithia na mbere uhoro ria wandikitwo thiini wa ibuku ria Luka ni tondu o mwandiki uria wandikite ibuku ria Luka noe wandikite ibuku riri na niwe Luka. Muthikiria wakwa no tugia ati ibuku riri ria Atumwo ni ndaraca ya kunyitithania mabuku macio ma ijiri na nimo Mathayo, Mariko, Luka na Johana, yani rikamanyitithania na mabuku maria ma marua. Ngoka muthikiria wakwa ni uramenya mabuku mamwe ma marua ni ibuku ria Aroma, Akorinitho, yani na guthii na mbere. Ni thiini wa ibuku riri ria Atumwo mabuku mothe ma ijiri mokite makanyitithanio hamwe. Ugithoma ibuku ria Mathayo ukuona rikiriirie na kuheana uhoro wa kuriuka kwa Jesu na uhoro oro ucio ni uheanitwo thiini wa Atumwo murango wa mbere. Narĩo ibuku ria Mariko rĩrĩkĩririe na ũhoro wa kuonania Jesu akĩambata igũrũ gũithe witũ na onaguo ũhoro ũcio no wonanĩtio thĩinĩ wa mũrango ũyũ wa mbere wa ibuku ria Atumwo. Inarĩo ibuku ria Luka narĩo rĩrĩkĩrĩirie atĩa? Rĩrĩkĩrĩirie na kĩĩranĩro kĩa Roho Mũtheru na mũthikĩrĩria wakwa o na ũhoro ũcio nĩ ũheanĩtwo thĩinĩ wa mũrango ũyũ wa mbere wa ibuku rĩrĩ ria Atumwo. Naguo ũhoro ũrĩa ũrĩkĩrĩirie ibuku ria injili ya Johana nĩ ũhoro wa gũcoka gwa kerĩ kwa mwathani Jesu Kristo na ona ũhoro ũcio nĩ ũheanĩtwo thĩinĩ wa mũrango ũyũ wa mbere wa ibuku ria Atumwo. Rĩu ningĩ mũthikĩrĩria wakwa nĩ harĩ ũhoro waheanĩtwo wa kwĩra Atumwo moimagarie ndũmĩrĩri ĩno njega, yani moimagarie injiri, na ona ũhoro ũcio no ũheanĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ ria Atumwo mũrango-inĩ wa mbere. Ngwĩhoka nĩ wakĩona mũthikĩrĩria wakwa atĩ ibuku rĩrĩ ria Atumwo nĩ rĩnyitithanĩtie mabuku macio mana ma injiri. Ibuku rĩrĩ ria Atumwo nĩrĩo rĩheanĩte ũhoro wa mũthingi wa kanitha. Ũndũ ũngĩ ibuku rĩrĩ ria Atumwo rĩkĩte nĩ kũnyitithania rĩnyitithanĩtie mabuku ma injiri na mabuku ma marũa, na nĩrĩo rĩheanĩte mũthingi wa makanitha marĩa mabuku maya ma marũa maandĩkĩirũo. Ibuku rĩrĩ ria Atumwo rĩ norĩo rĩheanĩte ũhoro wa kĩambĩrĩria gĩa kanitha. Nĩ tũĩ atĩ ibuku rĩa kĩambĩrĩria nĩrĩo rĩambĩrĩirie kũheana ũhoro wa kĩhumo gĩa kanitha wa Mwathani, no thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ ria Atumwo nĩho tũrona kanitha ũkĩambĩrĩria. Ũhoro ũrĩa mũnene ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ ria Atumwo wĩ thĩinĩ wa mũrango wa mbere mũhari-inĩ wa kanana. No nĩ mũrĩheo hinya Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu na mũtuĩke aira akwa o Jerusalemu na Judea guothe na Samaria o na kinya ituri ciothe cia thĩ. ibuku rĩrĩ rĩgayanĩtie rĩo rĩene kũringana na mũhari ũyũ. Mĩrango mũgwanja ya mbere yonanĩtie Mwathani akĩruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera atũmwo thĩinĩ wa itũũra rĩa Jerusalemu. Naguo mũrango wa mũgwanja nginya mũrango wa 12 ũkonania Mwathani Jesu akĩruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera kũrĩ arutwo matũũra-inĩ ma Judea na Samaria. Nakĩo gĩcigo kĩu kĩngĩ gĩtigarĩte kĩronania Mwathani Jesu akĩruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera kũrĩ atũmwo ituri-inĩ ciothe cia thĩ. Ibuku rĩrĩ rĩtingĩrwo atĩ nĩ rĩrĩkĩrĩire wega amu rĩtigĩrĩire Paulo arĩ kũrĩa Roma. Tareke ngũrie kĩũria mũthikĩrĩria wakwa. Korwo ibuku rĩrĩ rĩa atũmwo nĩ rĩtwarithĩtio rĩgathiĩ na mbere rĩandĩkĩtwo na nginya ona mũthenya wa ũmũthĩ rĩgakorũo rĩkĩandĩkwo-rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ marĩa wee wĩkĩte mangĩingĩrio ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa atũmwo? Na reke ngwĩre, ibuku rĩrĩ no rĩrathiĩ na mbere na kwandĩkwo. Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana ũhoro wa ndungata iria ithatũ ciaheirũo taranda. Ĩmwe ĩkĩheo taranda ithano, ĩkĩonjorithia ĩgĩciarithia ingĩ ithano. Na ngwĩhoka nĩ ũraririkana ndungata ĩyo nĩ yatũgĩririo ona ĩkĩheo icigo nyingĩ cia gwathana. Iria ĩngĩ nayo nĩ yahetwo taranda igĩrĩ, na ĩgĩkorũo yonjorithĩtie ĩkĩona taranda ingĩ igĩrĩ. Ona ndungata ĩyo oro nayo nĩ yagathĩrĩirio nĩ wĩra mwega yarutĩte. No ĩndĩ nĩ ũkũririkana nĩ kwarĩ na ndungata ĩngĩ ĩmwe ĩrĩa yahetwo taranda ĩmwe na handũ ha kuonjorithia ĩkĩmĩenjera irima ĩkĩmĩthika handũ tĩĩri-inĩ. Hehe, nĩ ũkũmenya ũrĩa ndungata ĩyo yekirũo. Nĩ gũtunywo yatunyirũo taranda ĩyo na ĩgĩcoka ĩgĩikio na kũu nja kũndũ kũrĩa kwahagaranagio magego. Mũthikĩrĩria wakwa, ngwĩhoka wee nĩ ũraciarithia taranda yaku. Nĩ kaba ũngĩtuĩka mwĩhokeku. Jesu nĩ akũhete Roho wake Mũtheru kũngĩkinya nĩ ũmwĩtĩkĩtie, na Roho Mũtheru eho nĩgetha agũteithie ũhote kũruta wĩra ũrĩa wathĩtwo nĩ Mwathani Jesu ũrute. Ririkana mawĩra marĩa mothe ũrutaga nĩ maandĩkagwo handũ ibuku-inĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, ibuku rĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩgathomwo-rĩ, ũkaigua atĩa? Nĩ harĩ na maũndũ ma bata mũno maandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩatũmwo, na nĩ ngwenda tuone mamwe mamo. Ũndũ wa mbere nĩ ũma kana kuoneka kwa Mwathani Jesu Kristo. Hĩndĩ ĩno Mwathani Jesu nĩ arĩkĩtie kwambata agacoka igũrũ gwa Ithe witũ agatiga arutwo ake. O thĩinĩ wa mũrango ũyũ wa mbere wa ibuku rĩa atũmwo nĩho tũrona Mwathani Jesu akĩambata igũrũ. No mũthikĩrĩria wakwa, ona Mwathani Jesu arĩkĩtie kwambata igũrũ, wĩra wake no arathiĩ na mbere na kũũruta. Nĩ ũkũririkana Mwathani Jesu hĩndĩ ĩrĩa arĩ gũkũ thĩ nĩ arĩ na wobici yake kana headquarter ciake kũrĩa Kaperinaumu. Ũrĩa Mwathani Jesu ekire hĩndĩ ĩrĩa aambatire igũrũ nĩ gũcenjia aacenjirie headquarter ciake, agĩciruta Kaperinaumu agĩcitwara o kũrĩa igũrũ guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai, one kũu nĩkuo ararutĩra wĩra wake. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa atũmwo-rĩ, nĩ ũhoro wa kuoneka kwa Roho Mũtheru. Ririkana atĩ Jesu atanambata nĩ eranĩire atĩ nĩ agatũma Roho Mũtheru. Ũhoro ũyũ nĩ ũheanĩtwo mũno injili-inĩ ya Johana 1:33. Rĩu ningĩ nĩ ũheanĩtwo o ibuku-inĩ rĩu, mũrango wa 7:37-39, na no ũheanĩtwo icigo-inĩ ingĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, ũhoro ũyũ no tũrawona ũheanĩtwo thĩinĩ wa Atũmwo 1:8. Rĩu wee na niĩ mũthikĩrĩria wakwa, tũragĩtũũra matukũ-inĩ macio meranĩirũo na nĩmo ma Roho Mũtheru. Rĩu Roho Mũtheru atũũraga thĩinĩ wa etĩkia. Ũndũ wa gatatũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa atũmwo-rĩ, nĩ hinya wa kanitha. Kanitha ũyũ wa mbere nĩ wonanĩtie hinya mũnene mũno, na hinya ũcio ũroneka tondũ Roho Mũtheru nĩ araruta wĩra. Ngwenda gũkwĩra atĩ hinya ta ũcio ndũrĩ wacoka kuoneka rĩngĩ thĩinĩ wa historĩ ya kanitha nginyagia ona mũthenya wa ũmũthĩ. Kanitha ũcio wa tene warĩ handũ igũrũ mũno tũkĩũthima na njĩra ya kĩĩroho. Nĩkĩo maũndũ manene nĩ mahotire gwĩkĩka nĩ tondũ Roho Mũtheru nĩwe watongoragia kanitha ũcio. Hĩndĩ ĩrĩa Roho Mũtheru araruta wĩra thĩinĩ wa etĩkia, nĩguo kanitha ũkoragwo wĩna ũtungata ũrĩa ũtũmaga ngumo, gĩtĩo ona ũgooci cicokerere Jesu Kristo. Ũndũ ũngĩ wa ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa atũmwo nĩ kuumĩra gwa kanitha, ũrĩa ũroneka na ũrĩa ũtaroneka. Kanitha wambĩrĩirie ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa atũmwo na ũgĩgĩthiĩ na mbere. Thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ no harĩ na matũũra meyonanĩtie wega. Ibuku rĩrĩ rĩambĩrĩirie itũũra-inĩ rĩa Jerusalemu na rĩkarĩkĩrĩra itũũra-inĩ rĩa Roma. Hena matura maingi maheanitwo maria atumwa mahunjirie uhoro uyu mwega wa mwathani Jesu Kristo. Othini wa ibuku riri ni kuri na andu monanitio wega. Mwandiki wa ibuku riri ni onanitie maritwa mandu 101 ria 10 aria mandikitwo na maritwa mao makagwetwo. Na tukiuga uhoro wa andu aya, tutiroiga uhoro wa andu aria monekanaga kirindini aria maritwa mao matagwetetwo. Undungi wa mugwanja uria withini wa ibuku riri riatumwo ri ni uma wa kuriuka. Uhoro uyu wa kuriuka kwa mwathani Jesu ni wonetio wega muno thini wa ibuku riri riatumwo. Na ngwire muthikiriria wakwa, kuriuka kwa mwathani Jesu ni kuo hinya wa kuhunjia injili. Korwo mwathani Jesu ndariukire, injili ndingiri na hinya. Ona ndigwiciria ati injili ndingiri kuo. No tuge kuriuka kwa mwathani Jesu ni kuo munyigi nyigi, kana tuge ati ni kuo ngoro yo uhoro uyu mwega. No ningienda kuga ati muthenya wa umuthi ni kuri na thina, ni tondu hindi iria kiugo gikuhunjio muno gutihunjagio uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Ningiona no wone thini wa kanitha ati uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu urahunjio rita rimwe tu thini wa mwaka mugima. Ugakiona urahunjio o hindi ya Easter, yani mweri wena. No warora kanitha uyu wa tene, uhoro uyu wa kuriuka kwa mwathani Jesu niguo wakoragwo ukihunjio hingo ciothe. Ukihunjio giothe nigiakoragwo kina uhoro uyu wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Twathiathia na hau kabere nitukuona ati ndumiriri iria Petro ahunjirie muthenya wa Fendego thito na andu 3000 makihonoka, muoroto wayo wari wa kuonania uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Petro atarairie akiuga ati maundu macio mekikire muthenya ucio wa Fendego thito, yani maundu maria mekikire megie guka kwa roho mutheru, mekikire ni tondu mwathani Jesu ni arikitie kuriuka. Thutha wa mwathani Jesu kuriuka ni abatire iguru na agithie guikara guoko-ini kuorio gwa ithe witu. Riu Petro akihunjagia koiga ati one mwathani Jesu ucio wi guoko-ini kuorio kwa Ngai niwe uratuma maundu maya manene mekike nginyagia andu makagega. Na ona thutha wa muthenya ucio wa Fendego thito, Petro no wathire na mbere na kuhunjia uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Riu ningi warora ndungata ya Ngai igwitwo Paulo, onayo ni hunjitie muno uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Warora ihunjio cia Paulo ukuona muoroto wari uhoro wa kuriuka kwa Jesu. Uguo muthikiriria wakwa, no tuge ati ndumiriri ya kanitha wa mbere yari ya kuriuka kwa mwathani Jesu. Matungana o muthenya o muthenya maragia uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Macemania o kiumia o kiumia, uhoro uria munene wakoragwo uri wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Matietagirira mwaka mugima uthire ati nigetha marie uhoro wa kuriuka. Acha, ucio niguo uhoro uria makoragwo naguo hingo ciothe. Mahunjagia makoiga atiri ni ariukite akoima kuri ari akuo. Mathayo 27 na muhari wa 69. Atumwo ni mekireire muno uhoro wa kuriuka kwa mwathani Jesu. Uguo ni magicemanagia magacemania muthenya wa kiumia, na ni ukumenya muthenya ucio wa kiumia niguo mwathani Jesu ariukire. Magagikorwo magikungwira uhoro uyu wa kuriuka kwa mwathani, na nginya ona magicenjia gukorwo makigomana muthenya wa Jumamothi niguo muthenya wa Thabato. Magagikorwo makigomana muthenya wa kiumia magakorwo magikungwira kuriuka kwa mwathani Jesu. Na nguona ona muthenya wa umuthi ni hagereire muno uhoro uyu wa kuriuka kwa mwathani Jesu ikorwo iri yo ndumiriri iri arikoragwo ikihunjio makanithaini. Mwathani Jesu e muoyo na aturaga guoko-ini kuorio kwa Ngai. Mwathani Jesu ni akuire na akiriuka ni tondu wa kumuthikiriria wakwa, na wamwitikia onawe ni ugutura muoyo. Undu wa kanana uria withini wa ibuku riri riatumwo ni uhoro wa kuoneka kwa Petro murango-ini wa mbere, na gucoka kuoneka kwa Paulo mirango-ini ya muthia ya ibuku riri. Uhoro wa atumwo ciange nduheanitwo muno ta uhoro wa atumwo aya eri. Na niguona ni hari na gitumi kiria giatumire Ngai atume uhoro uyu wa atumwo aya eri, Petro na Paulo, wikirirwo muno. Riu ninge thengia gitumi kia Ngai, niguona ni hari na gitumi kia mundu kiria gitumite uhoro wa andu aya eri wonekane muno. Luka, ngwihoka ni uraririkana niwe mwandiki wa ibuku riri, ni akoretwo ena ngwatanĩro muno na atumwo aya eri, yani ni akoretwo agitwarana na Petro o undu umwe na Paulo. Na nikio ni tondu wa gukorwo na thiritu nao ni akiandikite uhoro wao muno. ibuku rĩrĩ rĩatũmwo tũkĩrĩgweta wega twagĩrĩire nĩ kũrĩgweta atĩa? Wathoma thĩinĩ wa Bibilia ya Gĩkũyũ ũkuona rĩretwo maũndũ marĩa mekirwo nĩ atũmwo. Wekorwo nĩwe wĩrwo ũbatithie ibuku rĩrĩ rĩatũmwo ũrĩhe rĩtwa-rĩ, ũngĩrĩhe rĩtwa rĩrĩkũ? He mũndũ woigĩte atĩ ibuku rĩrĩ rĩbatiĩ gwĩtwo mawĩko ma Mwathani ũrĩa wambatire na ũrĩa ũgoocithĩtio. Harĩ andũ angĩ manoiga atĩ ibuku rĩrĩ rĩbataire nĩ gwĩtwo ciugo cia kuonania mawĩko. No ningĩ nĩ harĩ na mũndũ ũngĩ ugĩte atĩ ibuku rĩrĩ rĩbataire nĩ gwĩtwo Mwathani Jesu Kristo akĩruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera kũrĩ atũmwo. Na ona niĩ nguona ta ingĩtĩkania na mũndũ ũyũ. Ibuku rĩrĩ rĩronania ũhoro wa Mwathani Jesu Kristo akĩruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera kũrĩ atũmwo. Rĩu tũgũthiĩ na mbere tũtonye maandĩko-inĩ, twambĩrĩria ũha mũrango wa mbere wa atũmwo. Muoroto wa mũrango ũyũ nĩ kuonania ũhoro wa kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa gũka kwa Roho Mũtheru. Mũrango ũyũ no ũheanĩte maũndũ maingĩ maigana ũna, noguo tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkuona Jesu agĩcoka ũtungata-inĩ ihinda rĩa thikũ 40 thutha wa kũriũka. No tũkuona ũhoro wa kwambata kwa Mwathani Jesu gũthiĩ igũrũ kũrĩ Ithe witũ, na rĩu ningĩ tuone kĩĩranĩro gĩa gũcoka gwake rita rĩa kerĩ gũkũ thĩ. No tũkuona atũmwo metereire Roho Mũtheru ũcio weranĩirwo, na rĩu ningĩ tũcoke tuone arutwo magĩcagũrana nĩgetha mathure mũndũ wa gũtonya ithenya rĩrĩa rĩatigirwo nĩ Judasi. Reke tũthiĩ na mbere tũthome atũmwo ĩmwe mũhari wa mbere na wa kerĩ. Atĩrĩrĩ Theofilo, nĩndandĩkire ũhoro ũrĩa wa mbere ngwĩre maũndũ mothe marĩa Jesu aambĩrĩirie gwĩka na kũrutana kinya mũthenya ũrĩa aatwarirwo igũrũ, arĩkĩtie gwathana Roho Mũtheru atũmwo ake arĩa ethuurĩire. Mwandĩki ũyũ aambĩrĩirie na kuuga atĩ nĩandĩkire ũhoro ũrĩa wa mbere. Ũhoro ũyũ wa mbere-rĩ, nĩ ũrĩkũ? Nĩ ibuku rĩa Injili ya Luka rĩrĩa Luka aandĩkĩire Theofilo. Rĩtwa Theofilo rĩgĩtaũrwo riugaga mwendi Ngai. Ngwĩhoka rĩrĩ nĩ rĩtwa rĩa mũndũ, na nĩwe mũndũ ũcio Luka aandĩkagĩra ibuku rĩrĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, mabuku maya merĩ, ibuku rĩa Luka na rĩrĩ rĩatũmwo, merĩ maandĩkĩtwo nĩ Luka. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka ũkuona rĩandĩkĩtwo ũhoro wa maũndũ marĩa Jesu aathire na mbere agĩĩkaga na akĩrutanaga. Na rĩu ningĩ twathiĩ na mbere tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa atũmwo, tũkuona Mwathani Jesu agĩtwarithia wĩra ũcio na mbere wa gwĩka maũndũ o na kũrutana. O na mũthenya wa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria wakwa, Jesu no arathiĩ na mbere na gwĩka maũndũ na no ararutana, na egũthiĩ na mbere gwĩka ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩgakinya ya kũiyĩra kanitha. O ta ũrĩa Mwathani Jesu aarutire wĩra kũgerera kwĩ Roho Mũtheru akĩhũthĩra atũmwo, noguo o na mũthenya wa ũmũthĩ no araruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera kũrĩ arĩa mamwĩtĩkĩtie. Nĩ ihoya rĩakwa, mũthikĩrĩria wakwa, atĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra Roho Mũtheru akũhũthĩre na ũhunjie Injili ituri ciothe cia thĩ kũringana na ũrĩa egũkũhotithia. Atũmwo maiyũrwo nĩ Roho maahunjirie Jerusalemu, makĩhunjia Judea na makĩhunjia nginya Samaria. Paulo nake nĩ athire na mbere akĩambĩrĩria kũhunjĩria ndũrĩrĩ. Na rĩu kwoguo nĩ kũrakĩbatarania we na niĩ tũthiĩ na mbere kwanjĩrĩria hau maatigithĩirie, tũtwarithie na mbere. Jesu atanambata nĩ ahoire nĩ ũndũ wa atũmwo, na ona we na niĩ nĩ atũhoeire. Ahoire akiuga atĩrĩ, ningĩ ti aya oike ndĩrahoera. Ndĩrahoera arĩa nao marĩkoragwo meĩhokete nĩ ũndũ wa ciugo ciao. Wee wĩtĩkĩtie Mwathani Jesu, Jesu nĩ akũhoeire. Atũmwo maahunjirie Injili mahũthĩrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, Injili ĩyo ĩgĩũka ĩgĩtiganĩirwo ĩtiganĩirwo nginyagia oro na ithuĩ ĩgĩtũkinyĩrĩra. Rĩu na ithuĩ twĩtĩkĩtie Mwathani Jesu, nĩ ithuĩ tũrabatara tũhũthĩrwo nĩ Roho Mũtheru tũthiĩ na mbere na kũhunjia Injili ĩyo. Tareke tũthome o haha Atũmwo ĩmwe mũhari wa gatatũ. Ningĩ nĩ eyonanirie kũrĩ o arĩ muoyo thutha wa kũnyamarĩka gwake na imenyithia nyingĩ itangĩtarĩka. Akamonekagĩra ihinda rĩa matukũ 40, akaragia mohoro ma ũthamaki wa Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ twarĩkia kuona atĩ ibuku rĩrĩ rĩatũmwo nĩrĩo rĩnyitithanĩtie mabuku marĩa ma Injili na marĩa ma marũa. Rĩu ningĩ nĩ tuona nĩ rĩnyitithanĩtie mabuku mothe mana ma Injili rĩkamahe kĩrĩkĩrĩro kĩmwe. Nĩ tuona atĩ ibuku rĩrĩ nĩrĩo rĩheanĩte ũhoro wa kĩambĩrĩria gĩa kanitha. Na rĩu ningĩ nĩ tuona atĩ ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno nĩ ũhoro wa kũriũka kwa Mwathani Jesu. Uhoroyo neguo arutwo mahunjagia kũrĩa guothe mathiaga. Na nituona mũthikĩrĩria wakwa atĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrabatarania twĩkĩrĩre mũno ũhoro ũyũ wa kũriũka kwa Mwathani Jesu thĩinĩ wa ihunjio citũ. Rĩu ningĩ nĩ tuona nĩ harĩ maũndũ mangĩmonanĩtio mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ. Twakĩona Mwathani Jesu nĩ onanĩtio wega, akonania ũhoro wa Roho Mũtheru, hinya wa kanitha, na ona tũkona ũhoro wa kũgĩa gwa kanitha yo nyene, ona kuo nĩ kuonanĩtio wega. Nĩ tuona nĩ harĩ na andũ 110 monanĩtio nginya marĩtwa mao makagwetwo, na rĩu ningĩ hakonanio mũno ũhoro wa ũtungata wa Petro na Paulo. No tuona atĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ Jesu Kristo no arathiĩ na mbere na kũruta wĩra na njĩra ya Roho Mũtheru kũgerera kũrĩ arĩa mamwĩtĩkĩtie. Wee wĩtĩkĩtie, Roho Mũtheru nĩwe ũkũheaga hinya wa kũhota gũtungata. Hatarĩ na Roho Mũtheru ndũngĩhota kũgĩa na hinya wa ũtungata. Mwathani, Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ ndĩrakũgooca ona ngambararia rĩĩtwa rĩaku itheru. Nĩ ndahoya nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũgwĩtĩkĩtie atĩ eneane mũno makĩria harĩ we, na nĩgetha ũmũhũthĩre na njĩra ya Roho waku Mũtheru athiĩ na mbere na kũruta wĩra ũyũ mwega wa gũtwara injili kũringana na wendo waku. Nĩ ndakũhoya Mwathani ũmũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩ ndahoya na ndetĩkia. Amen. Ngai akũrathime mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ wa gũtwarana na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ oha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, na nĩ tũgathiĩ na mbere tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩatũmwo, na ti itherũ nĩ tũkarathimwo. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Mũthikĩrĩria, kũrĩa wĩna mawoni kana ciũria, twandĩkĩre. Namba itũ ya SMS nĩ 0716 4 5 9 1 9. Narĩo ithandũkũ rĩa marũa nĩ kwĩ mũharĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2514 5 5 5 Nairobi, Kenya. Na mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime nĩ kũnyitanĩra na tabarĩra ĩno ĩkahota gũkinyĩra andũ aingĩ. Ngatho nyingĩ mũno. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.